Má bjóða þér til Parísar? Má bjóða þér til London? Viltu koma til Rómar? Ég eins og sum ykkar meðlimur í alþjóðlegum húsaskiptasamtökum og allt frá jólum hefur ringt inn alls konar tilboðum skipti á húsakinnum eða húsnæði. Og í gærkvöldi kom tilboð lán á húsi á Bretagne og annað lán á íbúð í Barcelona. Og ég hef fengið tilboð að fara til Namibíu og búa þar í höll. Það var spennandi. Margir Danir vilja líka gjarnan koma til Íslands, fá húsið okkar lánað og bílinn líka og bjóða eigið hús og bíl á móti. Svisslendingar og þjóðverjar, spánverjar hafa í löngum bunum sent húsaskiptabeiðnir og líka bandaríkjamenn og kanadamenn. Og svo eru líka mörg tilboð frá ýmsum stöðum í Ísrael, að því ég áhuga maður Ísrael. Og við spyrjum okkur fjölskyldan hvort við ættum að fara eitthvað þetta árið. Langar mig til þess að fara eitthvað út í heim. Og þá að þér, ætlar þú eitthvað? Ætlar þú kannski í borgarferð? Ferðaskrifstofurnar eru farnar að auglýsa og vekja athygli á ýmsum möguleikum og tilboðum og við íhugum. Til hvers? Já, til hvers að fara? Kannski höfum við engar löngu til þess að fara okkur skapaðar hlut að heiman, vera bara á Íslandi og heima þetta árið. En líf okkar engu að síður ferðalag þó við séum heima og þetta ferðalag eða þessi reisa og fólksins okkar, það hún sem skiptir okkur auðvitað mestu máli. Og dagurinn í dag ferðadagur. Kirkjutextarnir sem að lesnir í messum þjóðkirkjunar beina hug okkar að ferðalagi og það raunar borgarferð, en samt kom ekki við sögu neinar þotur eða hótel eða skip. Ferðin sem að hefjast föstu ferð Jesú til höfuðborgarinnar Jerúsalem. Og til þess að marka upp að þessara ferðar eru haldnar veislur allan hinn vestræna heim og þennan hluta heimsins sem undir kristnum áhrifum. Við föstu upphaf skemmtir fólk sér víða þessa helgi með áti og drykkju, karnevalgöngum og sprelli og ég heyrði mikil skemmtir hljóð úr blokkinni nærri mér þar sem ég bý í gærkvöldi. Og á Íslandi byrjar föstu undurbúningur með messuhaldi sunnudagsins í dag sem að sunnudagurinn í messu í föstu inngangi. Og svo kemur í vikunni bolludagurinn og sprengidagurinn sem að tengjast þessu föstu upphafi. Og á öskudeginu gengur svo í garð sjö vikna fastan. Og til þess að marka föstu upphafið þá hafa börnin klæðist furðubúningum og það ágætt að nota tækifæri til þess að kenna þeim svolítið í kristinfræði í leiðinni þegar þau klæða sig í alls konar zombibúninga. Á öskudeginum sem sé hefst Jesú ferðin og líka ganga kirkju Jesú Krists. Og þessi ferð hefur auðvitað verið lifuð og túlkuð og endursögð með ýmsum hætti aldir og það til margs konar passíur og passíusálmarnir ein útgáfan. Upp, upp mín sál megin stef þeirra sálma og byrja sálmarnir raunar með þeim orðum og Jesús segir í texta dagsins að nú sé ferðinni heitið upp og upp hvert? Jú, upp til Jerúsalem. Og Jerúsalem hátt uppi í 800 metra hæð og til þess að fá tilfinningu fyrir þeirri hæð ágætt að muna að það nærri hæð Esjunar. Og til að undirbúa fjallaferðina heldur Jesús fararstjóri fund með vinum sínum 12 og litla Jesúklúbnum þykir ferðaplani vera spennandi en frásögnin í Guðspjallinu, þessi frásögn sem ég las á þann bæði undarleg og í rauninni mjög skelfileg. Fararstjórinn gefur mjög nákvæmar upplýsingar hvernig ferðin muni þróast en það eins og ferðafélagarnir skilji ekkert eða séu í bullandi afneitun. Þeir eru með hugann við eitthvað annað en það sem Jesús segir þeim og einhverjir þeir eru að töldu að Jesús myndi verða hinn pólitíski frelsari gyðinga og þessi ferð yrði fyrsta raunverulega atlagan að valdi Rómverja. Lærisveinarnir hafa haft blinda trú á að þessi vinur þeirra, stórkostlegi, ræðusnillingur, spekingur og kraftaverkamaður myndi snúa sig og þá líka út úr öllum hugsanlegum klípum. Og þið virðast þeir ekki hlusta. En þegar við skoðum þá fararstjórinn alveg skýr og ferðin verði með eftirfarandi móti. Fararstjórinn verði fangelsaður og síðan misþyrnt, hann verði niðurlægður og síðan tekinn af lífi. En viðbrögð ferðafélaganna segir þeir skildu ekkert af þessu, orð þessi voru þeim hulin og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Ef ég hefði heyrt svona ferðakynningu hjá fararstjóra ferðaklúbs hefði ég þverneitað að fara í þessa ferð. Myndið þú fara í svona ferð ef að stjórnandir spáði hinu versta að hann yrði limlestaður og hættur og síðan lífláttinn? Þetta ekki gæfileg ferðakynning. Krossin var borin inn í messu upphafi og krossburður til að minna okkur á hvað kirkjan og hver sé ferða áætlun kristins líðs. Og auðvitað krossin ekki bara tákn heldur líka ferðarlýsing og síðan blasir krossin við okkur alla messum og talar til okkar og svo byrjar fastan hjá okkur við förum þessa ferð föstu tímans með Jesú. Á fyrri tíð föstuðu menn til þess að skerpa íhugun og ganga við dýpri trúarlegum veruleika og á fyrir tíð var tilgangu föstunar ekki til þess að pína sjálfan sig með því að halda við sig í fæðu heldur til þess að skerpa hina andlegu sjón. Og á föstutímanum förum við í fjallgöngu með Jesú og þetta tími ferðalags. Jesús var ekki handtekinn fyrir ná kvöldi skýrdags og vafalaust hefur Jesús verið angistarfullur á ferðinni En pínan hefst ekki fyrir henni kyrruviku á skýrdegi fyrir páska og ég held að við eigum að leifa depurðun að bíða þess tíma. Meinlæti af hörkutæginu hefur engan trúarlegan tilgang og kristnin ekki á ekki að vera sækin í písl. Kristnin fremur veistlu trú og leggur áherslu á lífið og gleðina og fastan ekki og á ekki að vera skuggalegur tími depurðar eða sorgar yfir vonsku mannanna, ilsku eða gæskuskorti. Fastan fremur tími til þess að skoða líf og starf, gerðir, stöðu, boðskap og sögu Jesú og spegla eigið líf í spegli hans, í sögu hans. Og sú saga ekki að lífið sé að draumaganga heldur dramatisk ferð sem að endar ekki með dauða, heldur lífi. Það mikilvægt. Og hvernig hægt að nota þennan föstu tíma framundan? Hann ferðatími fyrir hinn innri mann. Og auðvitað hægt að minka við sig mat og drykk og flest hefðum við bara gott af slíku. Og sumir leggja það á sig sem að þeim þykir vera afar erfitt að fasta á netið, opna ekki tölvupóstin sinn eða Facebook eða halda sér frá netinu í heilan sólarhring, kannski það eitt kosturinn. En það getur verið ein tegund af föstu ef aðgerðin varðar það að fara ofurleitin spotta á föstu leiðinni. Þetta uppleið og við megum gjarnan hafa okkar eigin útgáfa af því. En borgartilbúði Jerusalem 2013 fyrir alla. Við ekki köllu til þess að fara í hættu för til dauða heldur leifa föstu söguna verða að þeirri sögu sem að má vera stór saga sem að við tengjum okkur inn í. Jesús sagan ekki bara hóp ferðafólks á afmörkuðum stað eða tíma heldur eiginlega fremur saga heiminn, mannkynið, Guð. Og föstu sagan einn kafli í stór sögunni sem að Guð hefur sagt sjálfan sig. Ferðasögu sem á sér upphaf í elsku til okkar mannanna. Og vilja til þess að ganga með okkur á öllum okkar vegum. Og þetta saga makalausa guðsför mennskan móður líkama konu, uppvöxt í heimi, mannkinn í gleði og sorg, gæsku og grimd og reynslu af þér og mér. Allar smásögur okkar koma síðan saman í krossi á hæð í angist og dauða. En þessari sögu lauk ekki á Golgata hæð, heldur hélt hún áfram í grafísi og síðan í Páskasögu. Og það að lífið þrátt fyrir allt gott og litríkt og ástríkt og vonbjart og skemmtilegt og mikilfenglegt. Og það ferðasaga Guðs sem að allar okkar smásögur mega ganga upp í. Og á föstunni sögð þessi ofursaga samspil lífs og dauða, Guðs og heims. Og sú saga skiptir miklu máli. Það erkisaga. Ferðatilboðin fjölmörg, borgarreisurnar í boði og húsaskiptin líka. En merkilegasta ferðin þessi ferð upp að mega ferðast með besta mögulega ferðafélaganum sem völ á. Fastan að hefjast og ferðin að byrja. Hvert ætlar þú?